stöðinni á leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegisþátturinn á K100.
Sko, maginn á mér bara hann gargaði þegar að hann fór og las MBL á þann því að það er greint frá því að það á að opna nýtt bakari og pizzastað í miðborginni og það er ekki eitthvað grín, sko. Þetta er alvöru, þetta er í alvöru húsi, Bankastræti 2 sem að margir þekkja náttúrulega undir sko nafninu Lækjabrekka en líka náttúrulega staðurinn þar sem að Bernhards bakari var og hét, þess vegna hérna þess vegna er þetta kallað, er þetta ekki kallað bak, hérna Bernhards torfan, það ekki?
Jó,
og bakara, og bakara, nei hvað var þetta? Bakara,
Bakarabrekka?
Bakarabrekkan, akkurat já, þannig að Bankastræti verður Bakarabrekka aftur. Það er Ágúst Einþórsson sem að, er nú þekktastur kannski fyrir að hafa stofna á Brauð og Kó,
já.
Sem er á bakvið þetta og sem að gera þetta líka ennþá listugra og ég segi nú bara, já, hvað geturðu sagt okkur um þetta ævintýri? Hvað ertu að fara að gera í þessu sögufræga húsi?
Hæ, strákar.
Hæ.
Takk fyrir að bjóða mér á neitt.
Já.
Já, og takk fyrir gott intro.
Langt og mikið intro.
Já. Það þetta, já, við ætlum bara að baka brauð, baka bakkelsi og pizzur og hafa almennt gaman.
Já. Hvernig pizzur er þetta sem þið ætlaði að vera með?
Góðar pitchur.
Já.
Það er verið að bæði kassala og kringlóttar.
Já.
Það var að kassala á daginn og kringlóttar á kvöldin og hérna það eru þykkar á daginn og þunnar á kvöldin.
Ég elska kassala pitchur. Svona það er ákveðin heiðarleiki í þeim nefnilega. Það er svona það er heimilið svolítið af því að það er sko opplatan bara,
já, þú veist,
já. Já, gamla opplatan er alveg að mömmu.
Já.
En ég er búin að vera með í magara lengi og var með líka því að ég var í Brauð og Kó að gera svona, þetta er kallað rúmvesk pizza, það er þetta svona þykkar með mikið ólítið og tók og hlaupið bara einu slæsum og kvöld.
Já.
Þannig að það er svona tvo góð guffi á daginn og svo hérna og breyta svo bakarínu að fengi nýtt líf á kvöldin yfir í pizzur og pizzur og kortina og einhver stíling og hangi tónlistinni og draga fyrir klukkana og
Já. Ertu að baka núna? Þú veist, meina ég bara spá ég af hverju talar ekki í símtóli
það var
Já. Og hérna
og rómverska pítsur sem eru geggjaðar. Það er ég borða svona í Róm með fara það er svona staðir sem það eru alveg sjúklega vinsælir. Röð allt út úr dyrum og svo kemur við bara velur svona eins og í nammi bara því ég náttúrulega vil aldrei eina sneið sko aldrei. Og hérna og þetta var þessa. Það er alveg geggjað. Þannig að ég verð að hjá þér
í snöðan. Ég var að baka svona í
Kaupmannahöfn. Já,
ok. Rómverska pítsur og hérna og svo er ég bara búin að vera með smá blæti fyrir því, ég var auðvitað pizza sem að reka pizzastað á Siglu fyrir síðustu sumar.
Já,
þess að við vorum að selja pizzur og bjór og alla tónleika og virstu því.
Ég kom þangað, það var alveg geggjum.
Og, hérna, og svo finnst mér bara gaman líka að vera vertinn, sko.
Já.
Veistu, ég hefði alveg gaman að því að bjóða einhver inn til mín og selja einhver eitthvað, sko. Það er ekki bara til að koma bakar, ég er ekki bara að koma á þessu snó. Það verður að vera gaman að koma og hérna og hér stæði fyrir ykkur og mig og hérna og svo það er stór partur að því líka og hérna og það verður gaman að vekja í rauninni gamla sögu að fara baki í þessu húsi þannig að það byggti bakar í 1800 og eitthvað og hérna og búið að kveikna inn í einu sér og hún að við gerum það ekki aftur og hérna en bara það var svo skemmtileg staðsetning og bara ég er rosa spenntur að kildi gang sko.
Já, þú eru stendur að koma og svona, þetta er alltaf verða gott sko.
Nákvæmlega.
Já, en nummer 1, 2 og 3 að Íslendingarnir komi og svo fylgja túristarnir og
Já.
Og hérna, en bara að fara í skemmtilegt verkefni, þú veist, það er það sem snýstum á endanum, að vera að gera skemmtilega hluti sem að gleðja mann og ég tala ekki um að mann er að gleðja aðra að leiðinni.
Já, verður þetta semst staður þar sem að getur gengið inn og sest og borða það, sem sagt, þetta er...
Svona, þetta er verið svona bara aðeins að finna út, þetta er búið að gera trakt, húsnæði bauðust og ég bara gat ekki neitt dag.
Nei,
ég skil. Fór í samstarfanda með tveim vinum mínum að kildi gang og hérna... og við erum svona bara aðeins að teikna upp hvernig flæði í þetta verður, sko, hvort ætlum að hafa bara á daginn takeaway og veitingar á kvöldin eða veist, það bara aðeins að finna út því þannig að það fungir við alla, okkur sem í rauninni veitingastað og ykkur sem viðskiptavinir. Mm. Því að í rauninni langur okkur að það eigi tvö líf, þú veist, það er hérna, þegar það bjart og þegar það dimmt, sko.
Já. En nú ertu sko, þetta til til að ný hugmynd, hvenær gerir þér á fyrir að geta opnað, ég meina, bjartsýnarspáin?
Bjartsýnarspáin er, og bara þar sem við ætlum að standa við, er september og það er sami mánuður og þetta opnaði 1800 og eitthvað.
Já, ok.
Það opnaði fyrsta bæðið að Ísland í húsi og hérna okkur langar opnað líka september.
Já.
Og hérna, og ég búin að panta opn og hann kemur um mánuðamótin águst september og og hérna, veistu, það svona grunnur veldi staða í húsinu, það bara svona aðeins að rístruktúra það.
Já, já.
Og hérna, hann að þetta verður vel gaman, sko.
Jú, svo bara, það hérna lítið herbyggi sem held ég kallað forseta svítan eða forseta herbyggið.
Já, já.
Það spurning hvað það hefur þar. Ég var eitthvað til að hafa það sem svona sérstætt svona private dining pizza herbyggi sem maður getur raðað í sig. Við Logi myndum koma þarna og halda fundi.
Halda einhverja fundi og baktala fólk
að neina. Ég bara sett mynd að lofa vegginn.
Já, hann er hennar forseti, neðla, já.
Það er ekki
frambóð. Jó. Það er svona að maður geti farið sko að tekið fund og pítsu. Ég er bara, ég tekið ófá á fundina þinni, þannig að ég mæli með þig.
Það eru alls konar bæningar með þetta herbyggi og hérna og það skemmtir þetta að þetta herbyggi sé bara til yfir höfuð sko með myndar allir fórsetunum og heitir fórseta herbyggi.
Já, akkurat.
Mjög gott.
Dásanlegt. Já, við bara hlökkum til að fá þennan flotta stað á þennan geggjaða staðið borginni og eitt flottasti
staðsetningin. Takk fyrir að hringja til að taka móti ykkur.
Já.
Skemmtilega því.
Sjáumst í september.
Algjörlega,
sjáumst. Helvöður,